Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarra.
Harka fuuni dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka isin jirtan hundumaatti naa qaqqabu. Kun sagantaa dhuga ba'umsaati. Sagantaa dhuga ba'umsaa jalatti obbo Aman Wayyeessaa wajjin muuxannoo hojii waaqayyoo keessatti isaan dabarsan walii wajjin ilaalaa turre irraa keessumattuu torban darbe akkamitti gara hojii kanaatti dhufanii yeroo gara hojii kanaatti dhufan immoo dirree kamirratti bu'aa bayii akkamii keessatti akka hojjechaa turan isiniif caqasaa turre. Har'a immoo gaa tarii yoo hojii kana keessatti wallaansoon jiraateef kan jedhuun gaaffii yoon jalqabe gaarii natti fakkaata. Gara obbo Amanuutti isin deebisaatii nu faana turaan isiniin jedha turtii gaarii. Mee egaa gara adeemsa hojii wangeelaatiin kan ol qabate yoon isin gaafadheef dhuga ba'iinsa keessatti wallaansoo wangeelaa keessatti lubbuu haaraa wajjin wal arguu keessatti wantoota garaagaraa wajjin wal arguu keessatti wallaansoon guguddaan hin jiru hamma yoonaatti iddoo tokko tokkotti wangeelaawwanni yeroo itti reebaman illee hin qabu iddoo tokko tokkotti. Namoonni dhugaa ba'uuf deemanii rakkina guguddaan kan isaan mudatu kan saamaman illee hin jiru. Isiniin amma yoonaatti rakkoon akkasii isin mudateera. Kanaan kan ol qabate wanti isin mudate jira.
Karaa reebichaallee natti hin dhufne garuu xinnoo karaan sossodaachisaa hin jiraata yoomiyyuu taanaan. Iddoo tokkotti gallee iddoo haaraa tokko galleennaan waldaan guyyaa qidaamee waaqeffatu kuni guyyaan sanbataa waaqeffatu kuni. Biyyarrayyuu addunyaa warroo hin jiruudhaniitu odeessutti ka'ani naannoo sanatti. Inna gaafa isaanii odeessutti ka'ani wanta akkasii cimaadhaa attamittiitii keessa dabarraa jedhanii naannoo sana kan tajaajilanii asii ol natti dubbatani. Naannoo fa'aan jedheen nan naqe yeroo dhaquu akka hin dhaqus immoo barataniiru. Namichi tokko inni naannoo sanatti lafa nuu kennellee waldaa achitti akka jaarru godhe inni hidhataa ture duraanii. Meeshaa qabaan onni ta'ee inni na duukaa jira. Gurbaa tajaajilaa achi wajjinis jirra. Sadii taanee otoo deemnuuti namoonni lama nutti dhufanii ergamanii oduutti dhufanii dubbii hin taane nutti dubbachuutti ka'ani. Warra sana lamaan dabarsaniitu achi asii anaan qophaatti hambisanii na gaggaafachuutti ka'anii gaggaafachuu dubbiin ishee gara onnitti animmoo jaalalumaan deebisaafi namoonni kun haaraadha. Warri sunii deebi'anii. Gaaffii isaanii fi deebii koo kan irratti akka isaan sun hammeenaa barbaadanii yookaan immoo reebicha wayii barbaadanii akka isaan dubbii kana gaaffii kana natti gaafa dhaga'anii fiiganii deebi'aniitu deema addinaati. Ani waanuma gara waaqaatti dhufuudhaaf isaan gaafatan nutti fakkaate malee jedhaniitu isaanii onni ta'anii kana booddee meeshaa qabattee jirta jedhaniitu sodaatanii irraa deeman. Kun achitti kun onni ta'eera kanarraa kan hafe hindu dubbatu namoonni malee. Yeroo itti adeemnu immoo hin jirani nu biratti hin dhufanii garuu oduu adda addaa hin dhageenya. Maaliif dhugaa kana waan jibbaniif namoonni dhugaa kana kan jibban hundumtu dhugaan kun akka babal'atu waan hin barbaannee fi naannoo dhuma xinnoo gara baadiyyaatti quu yommuu dadhannu inni baay'eetu jira. Sodaachisu baay'eetu jira garuu waaqayyoon wajjin jira waan ta'eef hamma naatti waan tokko nurra hin geenye. Yommuu iddoo tokko tokko deemnu nyaati karaa tokko tokko xinnoo nu dhukkubsachiisa kanarraa kan hafe. Wanti nu mudatu wanti garbiraan hin jiru.
Baay'ee gaariidha. Kan biraa immoo kan inni isin gaafachuu barbaadu namoonni obbo Amanuun namoota kan biraadhaa wajjin yoo wal bukkee qabamaniyyuu yeroo kadhannaa isaaniitiif amanamoodha. Muuxannoo kadhannaas baay'ee qabu halkan yeroo dheeraaf kadhatu jedhame. Otoo dubbatamuu nan dhagaa anis ija kootiin kan hin argee taajjabe nan qaba. Mee akkasiin muuxannoo jireenya kadhannaa horattaniif. Fakkoommii gaarii kan isinii ta'e namatu jiramoo shaakaluma si waaqayyoo wajjin qabdantu akkas akkasiin yeroo keessan aarsaa gootanii halkanis kaatanii kadhattan yeroo kadhannaas sa'aatii isaa utuu hin dabarsin yeroodhaan itfayyadamtanii kadhannaa keessaniifama namoo akkasiin taatanii dhaabbattan kan godhe nama muuxannoo isinii hiree qabdumoo yookiis jireenyuma dhuunfaa keessaniin waaqayyo irraa kan bartaniidha.
Kanallee egaa xinnoo dubbachuun wanni namatti fakkaata. Haa ta'u iyyuu malee hojii waaqayyoo hafuura waaqayyoo kan godheedha kuni. Utuma naqaaqee jiru hamma kanallee yoon irra turuudhaa baadhee shaakala qaba. Waaqayyo kanumti na barsiise jechaadha. Baay'isanii kadhachuun gidduutti ka'anii kadhachuun barbaachisaa ta'e humna waaqayyo immoo karaa kadhannaa humna guddaa akka inni agarsiisu ofuma kootiin bira ga'e namoota irratti tun ta'een namarratti ilaalee ofuma kootiin argadheera. Maaliif waaqayyo wanta ciccimaa wanta anarra ga'uuf jedhes wanta ani kadhadhee kadhannaadhaan waan argadheef kadhannaan kun humna guddaa humna cimaa waan qabuuf waaqayyo humna mana barsiisaa dhufe natti dubbataa dhufe humnumti lallabaallee humnumti dhugaa ba'iisaallee humnumti barsiisaallee hundumtuu karaa kadhannaa dhufa waan ta'eef waaqayyo kana na hubachiise achitti yeroo jirtuu isheetiifanii fuula waaqayyoo ture qaaqitti haati manaa koo yommuun kee jilbeenfadhu hin beektu. Utu walii wajjin ciisaa irruu hin beektu. Tarii gaafgaafii ibsaa qabsiifadheen bishaanis nan dhugaa. Bishaanis nan dhugaa nan kadhadhas. Kanaaf yeroo tokko tokko isheen ati hirriban qabdu manuma keessa deemaa bultaanaan jirti. Caalaatti immoo dhugaa dubbachuuf caalaatti immoo ergan iddoo ana dhufe hojiin kun bal'aadha hojiin waaqayyooti. Kadhannaatti yoo cime malee keessa bu'uu hin danda'u kan jedhamutu baay'ee malee natti dhagahame. Dhugumayyuu immoo kadhannaa wanti waan cimneen malee namoota baay'eetu aangoo irratti waan ofaana ramadamneen kan irraa bubbu'an jiru. Garuu waaqayyoo kadhannaatti cimuu irraan kan ka'e waaqayyoo fuulduratti of gaddeebisuu irraan kan ka'e yeroo baay'ee waaqayyoon wajjin ta'e wanta keessa darbuun irra hin danda'amne illee na dandeessise har'aan na ga'e waaqayyoo dhumatti amma gara ji'a jaaduu waan nuuf isa kutaa duraa kana fixuudhaaf yookaan immoo iddoo kanatti yeroo itti gaafatamummaadhaan ramadamne waggaa shanii fi waggaa shan amma xumuramuudhaaf ji'a jaaduu waa ta'e kanas immoo waaqayyoo fiixan hin baasedhee yaada. Guutummaadhumaan waaqumatu hafuruma isaatiin na jajjabeesse akka kadhannaa kanarra turu na godhe. Yeroo aqaaqee turre namoonni karaa kadhannaa sansalataan jedhamu tokko jira. Isaaniiti walii fi bilbillee wal dammassinee kadhannaatti kaanaa jedhama. Haa ta'u iyyuu malee hammam isaanii yeroo sanaa jalqabanii naannoo isaatii sagaliitti galgala keessa halkan keessaa kan walii bilbillu hammam isaaniitu sagalii ka'anii hammam akka turanii waaqatu beekaa waaqa isaanii beekaa ani samman turu fuula waaqaduu waaqayyuu beekaa waan ta'eef kun baay'inni fuula waaqaduutti kufu. Ofii humna dhabanii ofii of gadi qabanii waaqayyo duwwaanii waan sana hunduma isaa akka raawwatuuf waaqotti dabarsanii kennuudha. Kanaaf baay'ee waaqayyo gochaanni godhe argeera waan baay'eedhaan argeera. Kanaaf kana namoota dhibatuun ta'e waaqumatu afurii isaatiin akkanii kana horadhu na godhe.
Tole yeroo maatiin utuu hin dhageenyillee kaatanii kadhatanii deebitan naaf caqastanii turtanii dhuguma caalmaatti waaqayyoodha kan nama barsiisu malee sanuu ofii keenya muuxannoo godhannurraa yoo caalaa ammoo waaqayyootti siqaa deemnu eenyummaa waaqayyoof maalummaa waaqayyoo adda baafachaa deemna waan ta'eef waaqayyoo gara kanaas ayyaana isinii baay'isu isaatiif nan galateeffadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya muuxannoo namootaa kan nuyi isinii dhiyeessinuuf tarii isin fayyadaa laata kan jennu muuxannoo dhuunfaa keessanii akkasiin godhattaniifidha. Fakkeenyaaf kanneen akka dammaqanii kadhachuu tajaajila hojii wangeelaa irratti muuxannoo namoonni keessa darban yeroo nuuf hiran nuufis karaa tokko jabina karaa kan biraa immoo barumsa waan nu ta'uuf har'allee kunoo muuxannoo obbo Amanuu Wayyeessaa isiniif hiraa turreerra. Sababii yeroof garuu har'a kana caalaa isiniif qabannee itti fufuu hin dandeenye torban nuuf amma sagantaa kan biraa isiniif qabanne dhiyaannutti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Kaayee kera kese buke mirga kera kai ne sana gaga te bambo ori mosi peka ya do to ko yin ka mo ni ko sia ka matai no ai ko je ne shaki en ka mo kaswar ka kera ne jira kese ananga ka mo
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
attam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii ayyaanni araarri waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u nan jedha. Dubbii yeroo kanaa waaqayyoo nutti dubbatu utuu hin dhaga'iniin fuuldura. Iddooma jirru jiraannee kadhata walii wajjiniin hin godhan. Qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu irree abboommaa keef gargaarsa kee tolaaf arjummaa kee hundumaaf galata siif ta'a. Yeroo keenya darbanitti nu gargaartee yeroo amma keessa irratti sana wajjiniin jirtu fuula keenya duratti isa abdii nuuf taate hunduma galata sii dhiyeessina bara baraan maqaan kee galateeffu. Amma yeroo kana dubbii kee dhaga'uudhaaf yaannarra. Gurra lubbuu keenyaatiin uffanne dubbii keetu nutti dubbadhu sadhageenyaan immoo jirraa akka oolchu nuttiin akka jijjiiramnuuf nu gargaara. Kana waan gootuun maqaan kee eebbifamu sattiin nu jaallatte gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Aamen. Sagaleen yeroo kana waaqayyo nutti dubbatu kan inni jedhu isa fuulduraanii maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Yeroo kana sagaleen nutti dubbatu ani hojii kee beeka jedha. Waaqayyoo hojii nama hundumaa'u hojii uumama hundumaa'u kan beeku waaqayyoodha. Kanaaf ani hojii kee beeka jedha. Waaqayyo hojii keenya isa kamiin kan inni beeku amma nuti akka lafaatti mata duree adda addaa hojii adda addaa qabaachuu hin dandeenye. Kaan keenya miindeeffamnee kaan keenyan immoo haala adda addaa keessatti hojii adda addaa kan hawaasa ittiin nu beeku qabaachuu dandeenya. Kun gaariidha. Waaqayyo garuu yeroo kana kan inni hojii keenya beeku maa inni hojiin keenya? Akka lafaatti moo akka afuuraatti nu beeka Waaqayyo? Mee mul'ata boqonnaa 3:15 irraa dubbifanne akkana jedha sagalee Waaqayyo. Ani hojii kee beeka. Ati qabbanaa gubaas akka hin taane. Maaloo qabbanaa utuu taate yookiis gubaa jedha. Yeroo kana sagalee Waaqayyo nutti dubbatu hojiin keenya namoonni hamma Waaqayyo nu beeku nu beekuu hin danda'an. Namtiyyuu hamma hobbeennu olitti Waaqayyo nu beeka. Nuti hamma nuyi hobbeennu olitti Waaqayyo nu beeka. Namoonnis immoo hamma isaan nu beekan yoo hin beekuu dandeenya yoo hin beeknu ta'a. Waaqayyo garuu isa fironni keenya nu beekan isa namoonni nu beekan isa waldaan waaqayyo nu beektu caalaatti waaqayyo nu beeka. Tarii waldaan nuyi keessa jirru faarfataa ta'uu keenyaa tajaajilaa ta'uu keenyaa hojjetaa ta'uu keenya nu beeku garuu hojiin keenya maa inni gahee hojii keenyaas namoonni nu beeku akka waldaattis maal keessa akka hojjennu faarfataa ta'uu dandeenya yoo faarfataa taane faarfataa dheedhu tajaajilaa yoo taane tajaajilaa dhanuu jechuu danda'u daaqunii yoo taane geggeessitoota yoo taane maanguddoota yoo taane akka nuyi kana taane nu beeku namoonni waaqayyo garuu isaaniin olitti waa'ee keenya beeka. Kan inni jedhu waldaalaa doqiyaatiin an hojii kee beekeedha. Maa inni hojiin waldaalaa doqiyaa. Ati yoo hin gubaan taane yoo hin qabbanaan taane wanti qabbanaan qoonqootti hin minyaa'u wanta diilallaa qabbanaa tokko fuunee yoo soorachuuf nyaachuuf jenne nu qoonqoo namaatti hin minyaa'u bushaadha. Waaqayyo akkasumaan an hojii kee beeka. Ati yoo hin gubaa yoo hin diilallaan taane waaqayyo kan inni ittiin jedhu waldaa isaatiin jedha. Waldaan isaa eenyu? Waldaa waaqayyo immoo anaaf isini. Kanaaf iyyuu waldaa waaqayyoo anaaf isin ergii ta'e waaqayyo hojii keenya beeka. Hojiin keenya maayini? Tarii har'aa baay'een keenya akka lafaatti beekamtii adda addaa qabaachuu dandeenya. Akka sagalee waaqayyootti nu gaafata. Iddoo nuyi jirru hundumaa maal keessa akka nuyi jirru hojii maalii qabannee akka nuyi jirru. Tarii hojii waaqayyoo irratuma jirru diilallamummaaf dadhabummaan muduqaa'ummaan jireenya afuuraa keessa yoo jiraanne. Hojii du'aatti hiikamnee hojii jireenyaatti akka nuyi darbinuuf waaqayyoo hojii keenya nu gaafata. Namni hojii namaa yommuu nama harkatti tuffatu yoonis immoo hojii namaa muruu nama harkatti jibbu hojiin ati hojjettu kun sirree miti. Hojii akkasii hojjedhee namni akka lafaatti nu gorsa. Waaqayyoo garuu hojii nuyi keessa jirru wanti nuyi hojjetaa jirru fuula isaa duratti qajeelaa sirrii waan hin taaneef hojiin kun akka inni jijjiiramu hojii keenya kana jijjiiruu barbaada waaqayyo. Isumaayyuu yemmuutti dubbatu laadoqiyaan isumaayyuu dhaga'uu hin jaallattu jedha. Yemmuun akkana jedhee waldaansaa kanatti dubbatu waldaansaa kun immoo yemmuu waaqayyootti dubbattu sayyuu hin dhageessu. Sababiin isaa maayi? Waaqayyo hir'ina ishee ilaalee yemmuu isheetti dubbatu ishee nan guutuudha jetti. Waaqayyo yemmuu jaamummaa ishee ilaalee itti dubbatu annan argeetti. Waaqayyo iyyuma ishee ilaalee yemmuu itti dubbatu ani sooressa jetti. Iyyumi kun iyyuma lafaatiyo miti iyyuma afuuraa. Jaamummaan kun maayin qaroon keenya hin arga waa tokko dubbisuu dandeenya deemuus hin dandeenya garuu ija fuuraa keenyaa jaamee jira yoo ta'e waaqessa kanatti dubbata lakkoofsa 17 irraa akkana jedha ati hin jetta ani beekaadha ani badhaadhaadha sonaanis guuttadheera'o himas hin fedhu hin beektus jeeja'a akka taate gadadamaas deegaas jaamaas qullaa kee'is akka taate jedha qullaa ta'uun keenya maayinni ayyaana waaqayyoo irraa kufuu keenya nu argisiisa kan inni guddaan. Ayyaana waaqayyoo irraa iddoo kufnee jirrutti ulaa sanatti isa kaleessa irraa kufne eeggadda irraa kufnee san akka nuyi deebinu. Gara Maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 75 irraa yoo dubbifattan Phexros yeroo tokko fuula Kiristoositti dhiyaate gaafa inni irbaata wajjin nyaatee gara iddoo fannifamuu dhaquudhaaf jedhe Kiristoosi waan hundumaan muuxu mure isin keessaa nagantu yommuu ittiin jedhe Phexros namni homtinu. Yoo warri kan si ganan an si ganuu hin danda'uudha murtee murteeffate Yesus garuu yeroo sana hojii isaa beeka ture akka inni bor isa ganu akka inni bor isa dhiisu gaafa inni irra deebi'eetti dubbatu Yesus akkanatti hin jedhe yaa Phexros ati tu hin daaqqoneen iyyiin si'a sadiiyyuu nagantatti hin jedhe waan hojii isaa beekuuf Phexros garuu murtee yaada isaatii keessatti omtinu yoo sagane yoo isa dhiise an takkaa raawwadhee san dhiisu jedhe waaqayyo akka yaada garaa isaa qoree hin beekneetti of ilaale. Yesus garuu ati hin daaqqoonni tun iyyiin si'a sadii nagan ta'edha. Wanti nama dhibu gaafa Yesus gara fannoo dhaqee Phexros ala dhaabatee gara iddoo warra ibidda qaqqaammatutti goree jedha. Hin ganeedha. Garbitti xomboreen sun yommuu gaafatte haasaan kees dubbiin kees isa fakkaatte atennaan takkaa hidheen kakate of abaareedha. Beekuun danda'uun isaedha. Kalee wajjin ture firoo tokko. Kaleessa dhugaadha hidhee duukaa bu'ee ture. Garuu bartuu fakkaateera isa dhugaa bartuu ta'uu dadhabe har'a bartummaan keenya isa dhugaadha moo isa miillaan duukaa deemanii isa calluma hidhanii isa faarfatanii isa lallabanii mana isaa keessa gugguufanii hojjetanii bor garuu isa ganuudha waaqayyo garuu hunduma keenya iyyuu hojii keenya beeka kanaaf iyyuu hir'inaaf dadhabbii kan hundumaa waaqayyotti agarsiisu nurra jiraata lakkoofsa 75 irraa akkuma Phexros yommuu dubbate Phexrosis isa Yesus jedhe yaadatee jedha hin daaqoon gaafa iyyitu. deebi'ee mararamees boo'ees qalbis jijjiirratee jedha maqaa waaqayyoo galateeffamu. Kana har'a waaqayyo waldaansa sabnisa hojii isaaniirraa deebi'anii qalbii jijjiirratanii dubbii waaqayyoo sagaleessa dhaga'anii ilaalanii har'a immoo eessa akka jiran baranii namoota qalbii jijjiirratan barbaada har'as afurri qulqulluun. Kanaaf waaqayyo waldaa isaatiin an hojii kee beeka jedha. Ati gubaa miti yoo hin dilallaamin giddu galeessa taatee jirta. Dhugaa irratti of dhaabdee dhugaa irratti ijaaramtee dhaabattee hin jirtu. Yeroo xiqqoo irratti dhiisuu dandeessa ganuu dandeessa. Dhugaan sun siif hin galleedha. Kanaaf iyyuu maal qaba? Ija keetti kuulii ijaanarraa bitadhu. Iji kee akka arguuf. Uffata ayyaana koo uffadhu. Ati ayyaana waaqayyootti qullaa akka hin taaneef jedha. Kunis hafuura Kiristoos of keessaa qabaachuu. Hidhannaa hafuura qulqulluu hidhannee gadadammaa deegummaaf jaamummaa keessaa walaba baanee akka Phexrosiin namoota qalbii jijjiirratanii gara Yesuusitti deebi'anii qalbii isaanii jijjiirratanii adeemsaaf hojii isaanii kaleessaa ilaalanii warra garaa yaada qalbii jijjiirratu qaban barbaada waaqayyo har'a. Kanaafuu eessa jirra? Tarii sababiinuma guyyaa waaqeffannaa keenyaa gara mana sagadaa dhannuuf waan jiru nutti fakkaata. Waan guuttanne nutti fakkaata. Dubbii waaqayyoo kan amma beeknu yoo beekne waan sanumaan ulaga'umsa yookiin immoo fiixaan ba'umsa nuu ta'u nutti fakkaata. Waaqayyo ammayyuu rina koof rina keessan argee nutti dubbata. Hojii keenya beekaa'edha. Har'a waaqayyo hojii tokko tokko keenyaa beeka. Isa keessa keenya keessa jiru. Isa jireenya keenya keessa jiru. Rina amantii keenyaa, dadhabbii amantii keenyaa ulaa kam akka jirru waaqayyo beeka. Kanaaf ulaa jirru jiraannee isa hojii keenya beeku waaqayyootti yaada keenya dhiyeessuuf nu barbaachisa. Garaa keenya dhiyeessuuf nu barbaachisa. Akka Phexrosiin qalbii jijjiirrannaadhaan gara Yesuusitti deebi'utti nu barbaachisa. Inni namoota qalbii jijjiirratan, namoota yaada isaanii gaddarratan, namoota jireenya isaanii isaaf kennan yeroo isaaniif qaba, guyyaas isaaniif qaba, haalas isaanii mijeessa. Kanaaf iyyuu firoota kokottaa ulaa jirru jiraanne, bakka jirru jiraanne gara waaqayyootti deebi'uudhaaf yaada keenyaa jijjiirrannu akka Phexrosiin. Innis yeroo isa Yesuus jedha yaadate indaaqqoon gaafa iyyitu iyya indaaqqoo dhaga'ee qalbii jijjiirrate firoota koo har'a dubbii waaqayyoo yommuu nutti dubbatamu yommuu nutti faarfannaa sagalee waaqayyoo dhageenyu yommuu lallaba sagalee waaqayyoo dhageenyu karaa adda addaa ergaa waaqayyoo yommuu dhageenyu hojii keenya kaleessaatti fayyuudhaaf qalbii jijjiirrachuudhaaf fedhii qabnaa wayii waaqayyoo fedhii keenya irratti hundaa'ee waaqodha. Waaqayyoo fedhii nama kamiiyyuu hin daangessu garuu fedhiin keenya isaa wajjiniin deemuudhaaf ammam fedhii qabnaaniif isin. Kanaaf iyyuu yeroo kana waaqayyoo fedhii koof fedhii keessan barbaada. Jireenya koof jireenya keessan barbaada. Of kennuu koof of kennuu keessan barbaada. Kanaaf yeroo kana waaqayyoof of laannee isa hojii keenya beeku hundumaatti hojii keenyas agarsiifnee yaada garaa keenyaatti agarsiifnee ulaa jirru hundumaa deebinee gara mana waaqayyootti gara ulaa aarsaa waaqayyootti gara ulaa hojii waaqayyootti deebinee sakalee sagaaddidduun jiraannu dhugummaanuma isaa hafuuraan waaqayyo wajjiniin deddeebinee akka Phexrosiin qalbii jijjiirrannee mootummaa isa dhufuuf qophaa'u akka dandeenyuuf dubbii yeroo kana dhageenyeef waaqayyo hunduma keenya ayibbisu afaa yeroo qabnu bara qabnu immoo inni harkaa fuudhu amma yeroo sagantaa biraa irratti deebinee wal arginutti nagaa waaqayyo hunduma keessanii wajjiniin natan jedha. Aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Harkaa qabaa hiittadhu irraa fudhu harka isaa irraa. Kooftaan na dagatee na irraanfatee jettee turi gaddiini. Kooftaan na mangatu yaada diinaa laalu abdii hin kutatiini. Kornaa fudhuun amantiin qaqqabii. Kooftaan si gargaaruuf harka isaa diriirsi gara kee dhufeera. Hunda harkaa qabaa hiittadhu irraa fudhu harka isaa irraa. Kooftaan na dagatee na
fate jette tu ingadini ustan namangatu yada dinalal abdin kutati safula ke kanjiru ija kasna marra gofta galiye ga namne namam kamne faye gale laga gotan sigar garo farka sadris gar kir fira dar ka kabani tadra fur ka saira gotan dagate na irram fate jette tu ingadini uftan amangatu yada dinalal abdin kutati madali goftatin of sakatasisi yakka keyo bette jed goftan nadisi darbuni namamiti goftan sigar garo farka sadris gar kir fira dar ka kamani tadra fur ka saira goftan dagate na irram fate jette tu ingadini goftan namangatu yada dinalal abdin kutati jalatu sangar gar ba fadu ogum mai sadura mantin ordafi wa kayon jalatu jalalati fufi oftan sigar garu farka sadris gar kir fira dar ka kamahi tadura fur ka saida oftan dagate na irram fate jette tu ingadini oftan namangatu yada dinalal abdi.